Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi ja nädal veereb edasi kindla sihi poole. Uudised, no on neid nagu on. Enamik piiranguid pidavad kaduma juuni keskpaigast, aga Euroopa Liit käivitab, kui ma õigesti mõistan, tänasest korona tõendi digilahenduse seega. Nii nagu üks Taani naljaklipp näitab, enne kui piletikontroll küsib sinult piletit, enne küsib ta sinult korona tõendit. Mis siis saavutatud on? Saavutatud on see, et vandenõuteoreetikud vingusid siin tükk aega, et hakatakse kontrollima, kes sa oled, kus sa oled, aga see ongi korona tõend. Sa näitad oma telefoni, kus on sinu isikukood, kõik võimalikud andmed ja keegi lihast ja verest tegelane saab sinu kohta infot. No iseenesest võibolla sellepärast, et ma juba vana mees, mul üks kõik. Kontrollige, kes ma olen, kus ma olen. Ma olen juba nii pikalt olnud, et see ei muuda midagi. Keegi tegelane siin ütleb, et Vestager ei ole seotud Taani spiooni skandaaliga. See on rahvusringhäälingu uudis, mis on üleriigilise tähtsusega ja juba eos pälvinud laia avalikkuse huvi. Nüüd avalikkus teab seda. Veel üks kena pealkiri Liimets. Eesti huvides olen valmis kohtuma ka Dalai Laamaga. No, nagu me näeme, siin on mingisugune niisugune avaldus, mille kohta võiks öelda, et pärast seda tuleks ta, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, võiks nimetada võibolla Liimets, tuleks kuulutada ebakosher isikuks. Ta peaks minema kuhugi palverännule, pesema käsi ja muid kohti ja nii edasi. Muidu võimas, aga on nagu on. Vaktsineerimine Eestis annab meile tabeli, et 56% Eesti elanikkonnast on, ma ei saa nüüd aru, ilmselt vaktsineerimiskuuri lõpetanud. Ja siin on igasuguseid toredaid tabeleid ja siit võibki kenasti üle minna järgmiste uudiste juurde, mis ütlevad, et äsja toimunud uurimuse kohaselt ei kavatse 27% Euroopa Liidu elanikest lasta ennast vaktsineerida selle COVID-19 koronaviiruse vastu, mis võibolla ongi juba asendunud COVID-20 või 21 või ei tea millega. Vaktsiini vastasus oli Euroopas kõige kõrgem Bulgaarias. 61% on otsustanud, et ei või pigem mitte. Bulgaaria järel tulevad Läti ja Horvaatia, nii et pelgalt usutunnistuse najal seda nüüd välja elada ei saa, miks see nii on, aga aga Lätis ja Horvaatias on üle 40% otsustanud pookimisest loobuda, mis võib tähendada, et Läti piir jääb eestlasele siit poolt suletuks. Prantsusmaa ja Austria. Üle kolmandiku elanikkonnast ütleb, et ei, ei lase. Ja mida siin siis leitud on? Leitud on, et need peamiselt peavoolumeediat tarbivatele inimestele oli vaid 18% juhtudest vastumeelne mõte lasta ennast vaktsineerida. Need, kes lugesid sotsiaalmeediat, need keeldusid kuskil 40% ulatuses. Euroopa Liit muidugi olevat seadnud õilsaks eesmärgiks vaktsineerida juuli lõpuks 70% elanikkonnast, mis tähendab, et igasuguseid kontrolle ja piiranguid, igasuguseid digitaalseid vaktsineerimistõendeid tuleb hakata küsima tihemini. Näiteks enne kui sa saad kiiruse ületamise trahvi ära makstud, pead sa tõestama, et sul ei ole, et sa oled vaktsineeritud ja kui sa seda ei tõesta, maksta ei saa ja viivis tiksub. On ju hea mõte, eks? Sest ega seda digitaalset värki ka tea. Mingisugune haige teeb sulle panga ülekande arvutis ja ongi naks-naks terve maksuamet maas. Mai keskpaiga seisuga oli Euroopa Liidus vaktsineeritute osakaal. No mis te arvate kui palju? Arvestage nüüd, et tegu oli 450 miljoni elanikuga. Vaktsineeritute osakaal mai keskpaiga seisuga oli 29,5%, mille kohta võib öelda, et arenemisruumi on. Lustlik uudis, noh, see ei ole nüüd nii väga tõsiselt võetav, võib panna ka vandenõuteooria või külajutu tasemele, aga kehalise kasvataja, õpetaja, minu meelest Ameerika maalt, kirjutas niimoodi, igal juhul inglise keeles. Selle alustatud pulli tõttu, no võiks, kuidas sa bullshit tõlgid, ikka pull, ei saa ma klassis lapsi enam jaotada poisteks ja tüdrukuteks. Nii et ma jaotasin poisid siia, tüdrukud sinna ja tähesõdade tegelased kogunevad sinna nurka. Nii et need, kelle sooline identifitseerimine oli midagi poisi ja tüdruku, no kas nüüd vahepealset või poisi ja tüdruku ülest, need said omaette nurga, kuhu koguneda. Ja juhtus see, et terve klass läks tähesõdade tegelasteks. No, meil tõenäoliselt on see veel ees, aga no mis sa teed, kui inimene tahab, et talle sooks märgitakse tähesõdade tegelane, mis võib tähendada ka, ma siin, mul on siukene ühe itaallase näitemäng käes, kus tulnukas ütleb, et asi läheb õige huvitavaks, kui sugusid on näiteks 5 ja kõik nad korraga peavad vahekorras olema, muidu järglasi ei saa. Ja see võib olla kõva müttamine. On niisugune õilis väljaanne nagu Intercept. Seda võiks tõlkida kui lutikas või pealtkuulaja. Ja see annab teada, et Ameerika maa kaitseministeerium kavatseb panna käima algoritmi põhise süsteemi, mida see nüüd päris täpselt tähendab, ma ei kujuta ette, kuigi kujutan ka. Ja see hakkab kontrollima sõjaväelaste poliitilist meelsust just interneti käitumise alusel. No siukene inf tuli välja Ameerikama kaitseministeeriumi sisedokumentides ja asjasse puutuvad isikud rääkisid ka natuke. Isenesest, kui nii vaadata, siis meie sõltumatu faktikontroll midagi taolist juba teeb. Aga Ameerikamaal on see osa Bideni administratsiooni kampaaniast, mille nimi võiks olla kodumaise ekstremismi vastu või umbes nii. On ekstremismi vastane koordinatsioonikomitee, seda juhib kaitseministri vanem nõunik Bishop Garrison, hea nimi, ja nemad töötavad usinasti välja programmi, mis hakkaks lakkamatult 24/7/365 või 6 kontrollima sõjaväelaste tegevust internetis selleks, et tuvastada muret tekitavat käitumist. Väga hea termin. Paljudel juhtudel, isegi siin Nõmme raadios on, kui mitte muret tekitav käitumine, siis muret tekitav jut. Oi. Siiamaani pole Ameerikama sõjavägi lihtsalt selleks, et tagada põhiseaduslike õigusi midagi taolist teinud väidetavalt. Ja nüüd on siis vägeva Pentagoni ametniku sõnul kavas selle programmiga piirangutest mööda hiilida. See on väga õige tegevus, sest kui on piirangud, siis see, kellel on jõudu, hiilib neist reeglina mööda. Pange see omal kuhugi kirja. Piirangud on tugevamatele mööda hiilimiseks. Vaat nii. Ja selleks, et saaks paremini mööda hiilida, jäeti siis luure tegevuse allhange erafirmadele. Seda küsimust on käsitletud õige mitmes Ameerikamaa filmis, kus pärast traditsioonilist lõpulöömingut on võitnud riik läbi ühe kangelased, kes kõik ära tappis, on riik jätnud niisugused allhanked endale. Aga siin löömingut ei tule, tähendab, läheb pärsse see ettevõtmine riigil. Ja peamine kandidaat pidi olema Babel Street. See tegeleb võimsate küberkontrolli programmide väljatöötamise ja müümisega. Eks siis peab ootama. Aga mine sa tea, võibolla Eestis pannakse see käima juba varem, sest Eesti on nii väike ja tubli. Ei iial või teada. Täna meil 20. shaval 1442, 1. juuni 2021, 21. sivan, see on siis 5781, esimene Leedogu 10234 ja jätke ükskord meelde, et Juliuse päeva arv on 1. juuni seisuga 2,459,367. Vaat nii. Ja see on see päev, mil 1215. mongolid vallutasid Pekingi. Huvitav, kes olid mongolid, kui nimetus on tulnud ilmselt kreeka sõnast megalo. Nad pidid suured ja vägevad olema. Võiks lähemalt uurida ja võiks uurida ka Hiina müüri ja seda, miks kahurite laskmisavad ei ole mitte Hiinast väljapoole, vaid Hiinasse sissepoole. Teoreetiliselt võiks Põhja-Koreas olla ka niimoodi, et laskeavad kaitserajatistel on riigi poole, sealt väidetavalt tahetakse jalga lasta. Ivo Schenkenberg 1578. läks oma seltskonnaga ja põletas maha Tartu eeslinna Vene agulid. Selle peale läks tema Tallinnasse tagasi. Kõik? No, mis sa nüüd teed? 1869. aastal sai keegi Thomas Alva Edison patendi elektrilisele hääletusmasinale. Vägev! 1960 suri Adolf Hitleri õde Paula Hitler. Ja samas, kui nüüd tuletada meelde siin alguses räägitud, 1991. aastal avati esimene mobiilsidevõrk Eestis ja sai hakata kaasas tassima kohvrit mobiiltelefoniga ja koguni valitud kohtades sellega rääkima. See oli siis 1G-võrk. 1996 jõudsime nii kaugele, et elektrienergia kilovattunni hind kodutarbijale tõusis 45 kroonisendile. Arvestage ümber, mis see tänase reitinguga on. Noh, ja te näete, et majanduskasv või kurat teab, mis see on olnud vägev. 2007. mul tulid jälle need mongolid meelde. 2007. asutati Eesti rahvusringhääling. Hurraa, hurraa, hurraa! Ja 2011 juhtus see, et Venemaal avalikustati Moskvas punasel väljakul asuvas muuseumis esimest korda tõendid, Vladimir Ilitš Uljanovi rohkem tuntud Lenini nime all juudi päritolust. Seal oli ka Lenini õe Anna kiri Jossif Stalinile, kus ta 1932. aastal teatas, et vanaisa on juut ja palus lõpetada Stalinil juutide taga kiusamine. No võttaga siin ongi see, et ühe inimese vanaisa on juut, tähendab, no vanaisa vist oli surnud. Aga Stalin ei teinud sihukesest kirjast väljagi, kui kiusata siis kiusata, sest kogu rahvast ju kiusati. 2016 Iisraeli parlament kiitis heaks maru rahvusliku Avigdor Liebermani saamise kaitseministriks. Lieberman oli lubanud karme meetmeid Palestiina terroristide vastu. Ja nii nagu paljud aru said, Iisrael sai endale ilmselt riigi ajaloo kõige parempoolsema valitsuse. See parempoolsus, see on üldse niisugune asi, et hea küll, ma ei hakka sel teemal edasi arutlemagi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi teisipäev on jälle käes ja kes on veel käes, see on Harri Raudvere. Umbes selleks, et võtta vastu kõige lihtsamad ja kummalisemad küsimused. Reedel arutasime Margus Alvistega ühiskonna probleeme, ühiskonda kui arengud pärssivat üksust ja nii edasi. Ja jõudsime kummalise väite juurde, et mõnikord on hierarhiates püramiidi tipp langenud madalamale, kui on püramiidi keskmine tase. Seda just vaimses plaanis, selles plaanis, et inimene võib osata küll kuradi hästi teha karjääri, aga kui sa küsitalt, et millised ekskavaatorid lasta karjääri, siis ta ütleb, oot, kust mina pean seda teadma, mina pean selleks palkama nõunikud, ometigi ta juhib neid ekskavaatoreid karjääri. Küsimus on segane, aga ta võiks olla põhjendatud eeldusel, et tõepoolest sügisel tulevad mingisugused valimised ja ega need viimased valimised ole, neid tuleb ju veel.
Jah, tere, head numeraade kuulajad. Ja, valimisi on olnud enne ja valimisi tuleb ka pärast, sügisesi valimisi. Kuid võtta, üks asi on kindel, et ega, ütleme, üks inimene ei saagi kõike teada ja loomulikult selleks kasutataksegi professionaalid abi. Kuid võtta, väga oluline on see, et see inimene, kes tegeleb juhtimisega, selle sama administreerimisega ja oles see inimene, kes peab põhimõtteliselt viima kogu protsessi edasi seatud eesmärgi poole. See peab seda tööd suurepäraselt oskama.
Juhtimist, nimelt juhtimist.
Just nimelt juhtimist.
Aga sellepärast, kui tema seda ei oska?
No kui ta seda ei oska, siis ta pole juht. No mis sa sellest räägid üldse?
No, aga karjääri teha oskad.
No karjääri, küsimus on selles, et kuidas ta siis teeb karjääri. Karjääri teeb ta selles suhtes, et need inimesed ju ei lähtu oma otsuste langetamisel ju nendest isikuomadustest, mida see inimene tegelikult omab. Sellepärast, et paljudel juhtudel inimesed ei teagi, kelle poolt nad hääletavad, sellepärast, et nad näevad nime, nad näevad suurt plakatit, nad näevad seda, tore inimene küpsetas kuskil laadal pannkooke, jagas mingisuguseid lehti.
Vastaka andis.
Ükskõik andis, mida iganes, eks nänni. Ja loomulikult on ta olnud ka mitu korda ajalehes, mitmeid kordi on ta olnud, teles on esinenud. No, ta, ühesõnaga, ta on tuntud inimene järelikult, kui ta juba seal on, järelikult ta sünnib ka juhtima, sellepärast, et kui ta seda ei oskaks ja ei suudaks, siis järelikult ta seal ei oleks. Need on väga lihtsad ja labased järeldused, mida üldiselt inimesed teevad. Küsimus on selles, et paljudel juhtudel pruugi need järeldused olla ju adekvaatsed, sellepärast, et tehakse otsuseid või langetatakse emotsiooni pinnal.
Ja just nimelt, see põhimõtteliselt siin ongi ühiskonda arengu pidur.
Ja emotsioon ei ole kunagi mitte mingisuguse arengu jaoks stimuleeriv või motiveeriv selline atribuut sõna otses mõttes.
Atribuut,
täpselt, ei ole, sellepärast, et emotsioon on kõige halvem habimees üldse ja emotsionaalselt langetatud otsused on suuremas osas alati valed. See ei ole meie välja mõeldud, see lihtsalt ongi niimoodi ja väga paljud suured ja targad mehed, kes on kirjutanud palju pakse raamatuid, on lõppkokkuvõttes jõudnud kõik sellele ühele lihtsale inimlikule järjendusele, mida võib kolme lausega kokku võtta. Ja isegi selle jaoks ei oleks olnud vaja teha nii suuri põhjalike fundamentaalseid uuringuid, sellepärast, mis on inimlikult selge, on niigi selge. Kui sa tahad midagi otsustada, siis sa pead teadma. Vaata, samas on jälle üks huvitav fenomen see, et miks pärast teadlased ei taha võtta otsustust poliitikast, otsustustest või poliitikast sellisel määral osa, et nad tahaksid olla juhi rollis. Väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et nende iseloom jälle eeldab seda, et kui nad mingisuguse otsuse langetavad, siis on neil, ütleme, piisav hulk informatsiooni, mis ületab selle kriitilise piiri, et ta võiks mingisuguse otsuse langetada. Ja kui tal on mõned ise enda jaoks olulised tegurid puudu, siis ta ei suudaks ja ei saaks seda otsust langetada, sellepärast, et siis ta saab juba eos aru, et see otsus ei ole adekvaatne, ta ei vasta nüüd nendele ootustele, mida see tema poolt langetatud otsus võiks või peaks ühiskonda pakkuma. Ja siin ongi, näiteks kui elementaarne küsimus on see, et aga kus me selle raha võtame? No võt, ja see sama teadlane, võib tegelikult väga hästi teada suurepäraselt, kuidas seda raha kulutada, aga talle puudub ka kõige elementaarsem arusaamine asjadest, kus seda raha võetakse, sellepärast, et ta on ju õppinud ju sügavuti kindlalt või konkreetselt oma seda eriala, aga ta ei ole kõrvalt noh, omandanud nii palju sotsiaalset, poliitilist kui ka hariduslikku akadeemilist kogemust, et ta suudaks seda pilti näha absoluutselt tervikuna. Ja võt sellepärast taktitundeliste, ütleks niimoodi tarkade inimestena, neilse on säilinud mingisugune selline no, isikupärane omadus, et nad ei trügi ette, sellepärast nad ei tohi või nad ei taha saada, ütleme sellised no, negatiivsed kriitikad, sellepärast, et kui ta saab selles suhtes negatiivsed kriitikad, siis tema professioon ei kannataks seda välja tema erialaliselt ja miks ta peaks seda saama või tahtma saada ka poliitikas. Sellepärast, et kui sa võtad vaatad, kas või nüüd näiteks need no, seisukohad, mida siis inimesed väljendavad oma tänaste või eilsete või üldvõi ka tulevaste poliitikute suhtes, siis need lähtuvad ju ka põhimõtteliselt kõike emotsioonist. Ja kogu see emotsioon tugineb just selle sama enda inimese sotsiaalsele kogemusele, millele lisandub siis tema vastav haridustase. Ja, no, sa näed ise...
ja kus kohas tuleb emotsioon? Ajakirjandusest.
No aga see ongi see, mis klopib vahtu inimese tunded ja tekitab suundumust, kuidas inimene peab mõtlema, kuidas ta peab asjadest aru saama, sest põhimõtteliselt tänane meedia kirjutab sulle ju kõik ette. Ja saaks sa võtad kas või selle sama praktiliselt selle Delfi uudiste portaali lahti, siis sa pead, saad seal täpselt teada, milline poos peab rahuldama ilmtingimata sinu partnerit, kellel on suuremad tiisid, kes on siis, mis keegi arvab üheöö suhetest, mingisugust poliitikast natukene lipet näpet siin ja seal ja seda ka läbi kellegi tõlgenduse. Nii et noh, ääretult raske on inimesel kogu selle, ütleme niimoodi, edasi antava või kirjeldatava sündmuste jada raames määratleda ära ise enda positsiooni selliselt, et see oleks siis nüüd ka reaalsuse suhtes adekvaatne.
Ja mis on reaalsus? Reaalsus on see, mis tuleb ajakirjandusest, mis klopib üles emotsiooni muide eile.
Reaalsus ei tule ajakirjandusest. Inimene ei näegi seda reaalsust, sellepärast seda reaalsust tal ei lastagi paista, sest ta saab reaalsuse tõlgenduse või kirjelduse reaalsusest, mida peegeldab selle mis peegeldab selle kirjeldaja maailma pilti aru saamist, ideoloogilist platformi, ütleme otse välja propagandat. See on see, millega luuakse sulle pilt, mis ei ole reaalne.
Mis ei vasta tegelikult.
Sellepärast, et kui näiteks sündmuste jada või ahel võib keerata hoopis vasakule, aga näiteks enne vasakule keeramine ei ole kooskõlas valitseva ideoloogilise või ideoloogia poliitiliste seisukohtadega, siis jäetakse see paratamatult kõrvale ja käsitetakse ainult parema suunda, piltlikult öeldes, mis kiidab takka olemasolevat ideoloogiat, poliitikat, majandust, mis iganes, hariduspoliitikat, ükskõik millist poliitikat.
Nii et minu aknapoolne käsi ei ole mitte vasak käsi, vaid on parem käsi ja see teine on veel parem käsi.
Väga õige, täpselt nii see asja ongi.
Ja see on, noh, see näitab, et ma olen üdini parempoolne, kus asub. Üdi, vaat seda ei öelda. Eile oli mul väga ilus lause saates ja see lause kõlas enam-vähem nii. Frustratsioon, mille tekitas EKRE tõusmine valitsusse, oli nii terav ja talumatu, et see mürgitas kogu õhkkonna. Ja ma küsin, kas tõesti põhjustas EKRE tõusmine valitsusse ausas ajakirjanduses alla surumatu tungi päästa Eesti Vabariik demokraatlike parlamendi valimiste käes? No valimised tulemas, me peaksime sellega ju arvestama. Aga paned sa tähele, EKRE tõusmine valitsusse mürgitas kogu õhkkonna ja see on mõne päeva taguses Postimehe juhtkirjas arvamuste rubriigis.
Mis ajendab seda Tindi Solkijat niimoodi kirjutama?
Ta on anonüümne.
No sellepärast ma nimetagi teda Tindi Solkijaks, ma ei saa ju kedagi konkreetselt solvata.
No mis ajendab? Tal on vaja tegelikult...
Oota, see peab olema, ja... see peab olema nagu ta ütleb, midagi isiklikku, sellepärast, et kui see olukord mürgitas tema õhkkonna, siis tekib küsimus, kas ta mürgitas ka näiteks sinu õhkkonna
või tema õhkkonna. See mürgitas kogu õhkkonna.
Kõikide jaoks.
Kõikide jaoks. No kui on kogu, no kuidas siin ei saa olla, see mürgitas kogu õhkkonna välja arvatud lepa oma.
No, võib-olla ma usun, et ka väga paljude nende sadade tuhandete eestimaalaste õhkkonna, kes tegelikult ju demokraatlikult selle EKRE sinna valitsusse valisid.
No, aga nad on ju vastalised. Aga, neil on mõlemad käed, vasakud käed.
Küsimus on selles, et aga kes siis, kelle vastaline lõppkokkuvõttes on? Äkki see vaesekene, kelle õhkkond on mürgitatud, võikski teha ülejäänud ühiskonnale teene, teha jalgadega korra sipsti sopsti kaks korda ja jääkski selle mürgitatud õhkkonna ohvriks. Sellepärast, et kui me nüüd vaatame kahelt poolt, ka nende inimeste jaoks, kes siis selle EKRE valisid, on ju see sama liberaalne maailm mürgitanud ju ka nende õhkkonna.
See ei loe. Ajakirjanduse
ma saan aru, et see ei loe, aga kui me nüüd vaatame nüüd ikkagi väga pragmaatiliselt kogu seda tekinud olukorda, siis kuidas me saame rääkida tasakaalustatud ja normaalsest ajakirjandusest Eesti riigis.
Liebefreund.
Paljus see, mida sa praegu välja ütled, on ju suna selgelt propagandistlikult esile toodud seisukohad, et kujundada inimeste arvamust, et palju EKRE nime peale hakkaksid enamus,
maskiga,
kes kasutavad seda, ei, mitte isegi niimoodi, kes enamus inimestest, kes siis põhimõtteliselt, no, kuidas ma seda ütlen, peaksid saama nii kõva mürgituse, et nad hakkavad sõna otseses mõttes oksele, kuuldes seda nime. Sellepärast, et kui see nende keskkond on niimoodi mürgitatud, siis vaata, mürgituse puhul tekib ikkagi mingisugune reaktsioon.
Jaa, vaimne, füüsiline, ükskõik milline, aga reaktsioon on ju öeldud, see on frustratsioon, mille eestikeelne vaste on takistusäng. Kui sina ei saa seda, mida sina tahad, sul teki frustratsioon
kuna
ja sa lähed tigedaks.
See on nagu väike laps, on kommi poestad, kellel, kes viskab pikali maha ja karjub, ma tahan seda asja saada, ma tahan seda asja saada. Ema veab ta siis ilusasti kenasti saad poest välja, aga tundub, et väga paljule suures osas ühiskonnast on see näin pihku antud, mida see laps kangesti tahab saada.
See on õpitud abitus.
Sellepärast, et ole
vait, väga hea näide.
Ole vait ja ära kägise. Ja võtta see asi ja ela edasi. See tähendab niimoodi, et sammu aval on põhimõtteliselt, ütleme niimoodi, sellele isikule, kes siis on maailma avastamas, on tehtud järele andmisi ja on järjest
on
rahuldatud tema kapriise. Ei, teda ei ole vaimselt sandistatud.
Minu mõelest
teda ongi loodud vabaks liberaalseks kodanikuks, sest et kõik, mida ta näeb, kõik ta tahab saada. Ja kui keegi tekitab talle takistuse, siis selle sama titte kombel hakkab ta ennast pikali põrandale loopima. Ütleme, soliitsel inimesel ülikonna lipsuga ei kõlba pikali loopida, karjuda EKRE kole küll, aga ta võtab kätte ja tema saab ennast väljendada teistmoodi. Kultuurse inimesena saab ta kirjutada ajakirjandusse, et temal tekib frustratsioon, tema tunneb ennast alvasti, tema tunneb ennast ängistatud ja kõige parem on see, kui EKRE oleks põhimõtteliselt rahulikult siit ilmast kadunud. Täpselt sama, nagu ema võtaks selle kommi saad kuskilt riiulist, annaks lapsel ütle, et no nii kuljakene, nüüd on sul kommikene käes ja nüüd on kõik hästi. Elu on natukene teissugune.
Nagu neetud, jah.
Midagi pole parata.
Ja kui ema kommi ei anna, siis ta mürgitab lapse jaoks kogu õhkuna.
Ja aga sa kujutad ette nüüd, kui ühel hetkel, kui seal poes keegi võtab kätte ja see lapsel niimoodi karjub, võtab kommi ja ema on valmis kommi andma, siis see poetöötajad, eks, kes näeb selliseid lapsi, vabakasvatusega lapsi, mis isegi mitte vabakasvatusega lapsi, ta vaatab neid
kasvatamatuid.
Näeb neid kasvatamatuid lapsi terve omikust õhtun, ükskord saab tal ikkagi nagu kops läheb üle maksa, võtab sellel lapsel juustest kinni, loistab ta poe ukse, ta paneb jalaga tüm tagumik, ütleb ja võt istud nüüd siin, nii kaugu vaitjad.
Ja siis kutsub laps politsei ja mamma istub õnnelikult teises kohas nii kaua kui aru saab. Ja, vaat see on õpitud abitus ja... Aga tead...
Kas sa tead, kunagi oli selline huvitav lugu, mida ju räägiti vabakasvatuse kohta, sellepärast, et ju vabakasvatus hakkas meil noh, mis saad jumal, me olime kas päris noored, kui tuli selline, et inimest tuleb ju vabalt kasvatada. See on ka võibolla, see on praegu see tagajärg, selle vaba kasvatuse tagajärg.
Ja.
Näiteks bussis, see oli trollis. Laps ronis jalgadega, porist jalgadega istmete peale, kus teised olid ja nühkis seal, oli seal põlmites ja nühkis vahekäigus seisvat inimeste riideid oma porist jalgadega ja üks siis keelas, ütles, et vaata, mis su laps teeb, et kuidas ta niimoodi on, et ta ei saa ju, noh, ta peaks istuma ju normaalselt, miks ta nii teeb. Ma ei saa, minu lapsel on vaba kasvatus. Ja siis tuli üks kolkam selle lapsi juurde, pani talle paugu vasta pead, kui ema hakkas karjuma, ütles, aga mul on ka vaba kasvatus.
Jaha! Ühesõnaga see kolkam pani plaks ja lõi teha see seadet paika.
Jah, ja ütles, et mul on ka vabakasvatus, aga minu vabakasvatus algab seal, kus lõpeb sinu vabakasvatus.
Ja.
aga et sinu vabakasvatus lõpeks, selleks ma sulle näitan selle
tegelikult,
piiri kätte.
Asi veel hullem. Ma lugesin seda juhtkirja. Ma ei ütle pahatahtlikult, ma ei ütle tunnetega kaasatundes süüdistades, aga...
Kaasa tundes.
Jah, noh, probleem peab ju olema. Aga vaata, mis ma lugesin kokku. Kuusik, noh, olid siin skandaalid.
Ei, ma tean, mäletan.
Mõisteti ajakirjanduses süüdi juba 2 aastat tagasi ja seda üksnes kuulujuttude põhjal. Ühesõnaga ta oleks ülemöödunud sajandi Ameerikas ära lintšitud.
Kindlasti.
Pane tähele järgmist lauset, ka kontekstist välja rebitud. Raevukus, millega reageeriti kuusiku kahtlustustele ja seda kõige kõrgemal tasemel, oli poliitiliselt võimendatud. Ja paneme siia juurde nüüd veel selle frustratsiooni. Ja noh, hea küll. Aitab võibolla nendest 3 lauses praegu. Saad aru, kuulujutud ajakirjanduses, seda võimendatakse poliitiliselt. Noh ja mida sa tahad nüüd ühiskonnas, kes on valinud sellist nusserdust enda peale paiskama parimat pojad ja tütred või?
Aga vaata, nüüd tekibki küsimus, et ühiskond on oma olemuse dilemma ees. Kuidas käituda, sest et kogu ühiskond on jagunenud ikkagi selles no, kaasuses 2 leeri. Ühed, kes olid veendunud, et inimest ei saa süüdi mõista enne.
Enne kohut.
Absoluutselt, enne kohtuotsust. Jõustunud kohtuotsust. Isegi mitte enne kohut, vaid enne jõustunud kohtuotsust.
Yeah.
Teine seltskond lõi ta juba risti mõistista süüdi, isegi siis, kui polnud asjad veel üldse kohtusse jõudnudki.
Tähendab, kuulujutud, mida võimendati poliitiliselt.
Nüüd tekib küsimus. Selle inimese au ja väärikust on väga tugevalt riivatud.
Vähemalt selles faasis.
Jaa, sellepärast, et nii nagu ma ka lugesin, on prokurör võtnud endale õiguse rakendada oma tõde, oma õigust ja kaevata kindlasti see kohtuotsus edasi.
Jah.
Ütleme niimoodi, et...
Vähemalt selline mulje ei.
Ja protsess on poolik, täna me ei saa veel ju öelda, et üks või teine pool oleks lõplikult võitnud, aga see esimese astme kohtu lahend, mis usutavasti on piisava põhjalikusega motiveeritud, lahti kirjutatud, seletatud, ei anna ka teise astme kohtule, ütleme, sisulist põhjust, ära muuta esimese astme kohtuotsus. Ja ütleme, kui see kohtuotsus nüüd ka tegelikult jõustub, selles suhtes, et kodanik, keda süüdistati lähisuhte vägivallas, osutub õigeks Eesti õigusruumis kohtuotsuste alusel, kas sa kujutad ette, millise kahju nõude võib see kodanik esitada Eesti riigi vastu?
Või ajakirjandusele?
Ei.
Eesti riigi vastu?
Jah, Eesti riigi
ütleme
vastu.
Ütleme niimoodi, kohtunikud sest on saad, need patuainad.
Küsimus on, ei kohtunik ei ole patuainas.
Või, no, tähendab,
kuidas sa ütled, kohtunik mõistab kohut Eesti vabariigi nimel
jah.
Ja ka prokurör süüdistab sind ju Eesti Vabariigi nimel.
Ja.
Ega prokurör ei süüdista sind oma onupoja, tädipoja või ise enda nimel. Tema süüdistab sind Eesti Vabariigi nimel, paludes, et kohus mõistaks Eesti Vabariigi seaduste alusel sinu üle või sulle õiglase karistuse. Ja õiglane karistus on täpselt kindlasti see, mida kohtunik arvab olevat.
Aga vaatame korra ikkagi seda faasi...
Mitte kohtunik, ma nüüd vabandan,
ja.
Mida prokurör arvab olevat.
Jah, aga prokurör tugineb ajakirjanduse andmetele ja kuulujuttudele.
See ei puutu enam asjasse, sellepärast, et mida ta kokkus operdas, mida ta kohtusse esitas, kohus võtab kätte ja annab sellele soperdisele hinnangu ja tuleb välja, et tänane kohus ongi annud prokuröri soperdistele ja kuulujuttudele hinnangu, sellepärast, et nad ei ole suutnud oma seisukohti faktidele tuginedes tõendada.
Soperdused sündisid ajakirjandusest ja neid soperdusi võimendasid poliitiku.
Üks kõik, kes selle välja mõtles, ei oma tähtsust, prokurör, kui ta esitab süüdistuskokkuvõtte kohtule seisukoha võtmiseks, kohtuotsuse langetamiseks, peaks olema veendunud ka sisemiselt, sest ta tegutseb Eesti Vabariigi nimel. Ta ei saa lähtuda ei emotsioonist, ei saa lähtuda kuulujuttudest, ei saa lähtuda ummäärastest kaudsetest asjaoludest. Ta peab suutma tuvastada faktid. Ja nimelt faktide alusel tuleb saata inimene kohtusse. Ja siis seal selgitatakse välja, kas inimene on süüdi või ta ei ole süüdi. Millest tekkisid need asjaolud, kui nad eksisteerivad, et see inimene käitus ühel või teisel viisil. Ja vaata, nüüd tulebki see iluskena lugu, kui ta läheb edasi, et see kodanik, keda süüdistati siis peresuhte või lähisuhte vägivallas, kui tema saab nüüd nagu lõpliku võidu, siis on tal väga suur õigus nõuda ju mitte ainult oma kohtukulude katmist ja kõike muud, vaid ka kahju hüvitamist riigi poolt. See on nõue riigi vastu ja vaata nüüd peakski olema veel üks etapp, mida tavaliselt Eesti riigis ei ole. Kõigi nende soperdajate vastu peaks riik esitama regressi nõuda. Kui ajakirjandus kirjutas ja väitis, mida tuleb tuvastada, et ta
põhjustades väitis, sellega avalikkuse laiendatud huvi, nagu ta ise väidab
tõenäoliselt. Absoluutselt. Siis tuleks panna rahulikult see meedia väljane maksma, kes sellist asja kirjutas. Meie president, kes väidetavalt ei saanud teistmoodi käituda kuulujuttude põhjal või pinnal, kes räägib, et sõna on vaba ja Eesti on õigusriik, peaks võtma kätte ja omast taskust maksma nii, et silm punnis kompensatsiooni selle ülbusest, mida ta üles näitas, kuulujuttude pinnal, tõustes riigikogus püsti minnes minema.
Ja presidentil on kiire reageerimine, aga aeglane mõtlemine.
President andis ju suunised
ja.
Oma käitumisega ajakirjandusele, materdada seda inimest veel rohkem, kui ajakirjandus seda tegelikult materdas. Selle käitumisega kuulutas president selle inimese Lind Priiks. Kui see ei ole poliitiline samm, siis kuulge andeks, siis minge kuradile kõike täiega. See on kõige ehtsam poliitiline repressioon, mida tegi teostas president.
No jah, samas EKRE oli mürgitanud kogu õhkkonna.
Seda kägisetakse hiljem, sellepärast midagi tuleb ju enese õigustuseks öelda. Ja mida rohkem ma siin ühiskonnas seda vastasseisu vaatan, seda rohkem, ma arvan, ma ei ole ainukene, kellel on võibolla ka natukene õiglustunnet lugedes ja kuulates ja mõistes seda, mida kirjutatakse täna. Suure hulga Eesti inimeste kohta tekitab see minus vastupandamatud protesti kuni sinna maale, et tahaks ja minna ja panna kaikaga vastu pead sellele, kes seda kõike provotseerib. See mujal maailmas tekitab selline olukord, kas nüüd just revolutsioonilist situatsiooni, aga väga suuri rahva rahutusi tänavatel.
Frustratsioon vallandab alati agressiivsuse.
Jaa, ja vaat, vaat, see on, see on teada. Ja nüüd tekibki küsimus, et või tähendab, mitte see ei ole küsimus. See on nüüd nagu jälle mingisugune analüüs teatud fakti pinnal, mida näitas Vabaduse platsil politseijõu demonstratsioon, sest et sellise käitumise, sellise suhtumise ja rahva meelte mürgitamise noh nagu eest meedia poolt oleks võinud eeldada, et inimestel see kord võib näiteks kops minna üle maksa ja selline rahulik meeleavaldusdemonstratsioon võib üle kasvada spontaanseks, noh, emotsioonile tuginevaks ürituseks, millega võibolla lühutakse akna klaasi, antakse kellegile peksa. No midagi jah võib, eks. Selle ohu vältimiseks koondaski Eesti riik, mitte keegi teine. Eesti riik koondas oma jõustruktuurid väidetavalt ohjama neid sündmusi, mis võisid eskaleeruda selle rahuliku meeleavalduse käigus. Aga kui samas jätkatakse sellise vaenu õhutamist, jätkatakse otseselt sellist laimamist, kus tuuakse välja, et ma nüüd pean kohe lausa suuren ära, sest et minu keskkond on kõik mürgitatud sellepärast, et see EKRE pagana kuradi raisk on üldse siin ilmas olemas, siis varem või hiljem selliste avalduste baasil muutuvad pinged ühiskonnas järjest teravamaks. Kas see on taotluslik, kas see on eesmärk omaette, et hävitada ära poliitiline opositsioon läbi sellega kaasnevate noh, repressioonide, mis võib olla ka täiesti noh, adekvaatne ja normaalne käitumine valitseva eliidi poolt, kindlustada oma võimu põlvest põlve ja ka järeltulevatele põlvedele, sellepärast, et need inimesed, kes tahaksid ja oleksid suutelised vastu hakkama, need inimesed viiakse sinna maale, et nad astuvad üle piiri, mis annab võimaluse teisele poole rakendada jõu riigi sunniaparaati, elimineerides nende tegevuse pikaks ja pikaks ajaks. Elusnäide on see, kui Eesti astus Nõukogude sotsialistlikusse vabariiki, kui baasid Eestisse tulid, siis hävitati ära Eesti intelligents, sõjavägi, juhtivad inimesed, targad inimesed, need, kes oleksid võinud sellele idiootlikule, kommunistlikule režiimile vastu hakata nii ideoloogiliselt, need tulid maa pealt ära kaotada. Ükskõik, kuidas me seda nimetasime, kas me nimetasime seda klassivaenlaseks või mis iganes. Fakt on see, et see kiht elanikkonnast, kellel oli vaimsust ja kellel oli potentsiaali, need inimesed tuli ära hävitada, kes saadeti Siberisse, tublid ja töökad inimesed, kes hoidsid maaelu püsti. Haritlased, sõjaväelased, plats tuli teha puhtaks ja jätta alles ainult need, kelle noh, ütleme, IQ tase ei oleks küündinud või saanud ligi lähedaselegi sinna maale, et nad oleksid võinud hakata ise enda eest seisma, vaid moodustatigi mass, kes kuulekalt kuulis ja laulis kaasa kõigele, mis neile ette kirjutati. Sellepärast, ega ilmaasjata klassikud ei ütle, et kui sa tuled võimule ja tahad kaua valitseda, siis alusta kõigepealt hukkamistega. Hukka süütuid inimesi, kes pole mitte millestki süüdi, sest kõik näevad seda, kõik hakkavad kartma. Nõukogude võim käitus täpselt nii. Mis siis täna on Eestis? Täna täpselt selliste väljaütlemiste raames provotseeritakse, kui see ei ole provokatsioon, mis kurat see siis on, provotseeritakse neid inimesi, kes oma riigist hoolivad, kes on nõus poliitiliselt mõtlema, kes taotlevad iseseisvust, kes on konservatiivselt noh, hindavad mehe naise rolli ühiskonnas üheselt, mis iganes. See on võibolla väga suur inimhulk, kellele Eesti riik on tegelikult armas, kes tahab seda säilitada, seda Eesti riigi suveräänsust või mis iganes. Ja kui tekitatakse nüüd olukord, et nad astuvad välja, ükskõik millisel viisil, ükskõik millisel
moel. Närvid ei pea vastu.
Ei pea vastu, siis annavad nad sellega põhjuse rakendada sanktsioone täpselt nii nagu või analoogiliselt, nagu Nõukogude Liit rakendas või Venema rakendas, mainitaks Venema, Nõukogude Liit oli, rakendas sanktsioone Eesti Vabariigi, Eesti
ideoloogiline süsteem ja. Nõukogude Liit.
See oli ju poliitilisel mahitusel tehtud üritus või läbiviidud üritus. Täpselt samuti poliitilise mahitusega käitus meie president analoogiliselt, kui ta astus välja Riigikogu saalist, andes sellega poliitilised suunised selle niinimetatud lähisuhte vägivalla korraltaja suhtes, ühesõnaga, laseme lõukoerad keti otsast lahti, sellepärast, et koos...
Mina ei taha sellist ministrit. Ja...
No, asi pole isegi ministris, asi on palju laiem kui üks minister. Asi on võimus, terves võimus ühiskonnas. Absoluutselt. See pole isegi mitte hierarhia ohustamises. See on oma valitseva seltskonna klanni, sest seal klanni sees on oma hierarhia. See ei ole isegi, see isegi veel ei jõua sinna. Aga see on maailmavaatelises küsimuses. Tuleb ära hävitada teine pool. Täpselt nii, nagu ameeriklased läksid, tähendab Euroopast rännanud kolonisaatorid, läksid, hakkasid hävitama Ameerikas põlisrahvast. Täpselt nii, nagu hakati hävitama iirlasi omal ajal Suurbritannia Inglismaa.
Kohalikud teoinimesed tuleb kõrvaldada.
Ajalugu kubiseb sellistest faktidest ja see, mida me nüüd praegu näeme EKRE ja teise seltskonna vahelises konfliktis, ei erine oma olemuselt. Mitte millestki sellest, mida me oleme erinevates maailma piirkondades näinud. Sellepärast, et kõik kordub. Ja kui me nüüd toome selle pisikese Eesti mudeli või ta teisandame ta sellisesse fraktaalsusesse, palju suuremasse globaalsesse mõistesse ruumi, siis me näeme seda, kuidas suured protsessid on koondunud siia väiksesse Eestisse, aga nad on ära tuntavad, nad on ühesed mõistetavad, nad on selged, arusaamatavad, hoomatavad. Et võtta kätte ja kindlustada endale siin täielik ülevõim. Aga mida see tähendab? Mida see tähendab tänase Eesti inimese jaoks?
See tähendab seda, et Eesti inimene ei tohi ära tunda seda, millest sa rääkisid. Alles siis on ta, noh, kosher või?
Jah, ongi vaja välja kujundada põlvkonnad sellised inimesi, kes ei tunnegi seda ära. Kelle ütleme, vaimne reaktsioon on ääretult primitiivne. Ja kui sa nüüd räägid sellest ka siin alguses sellest juhtimisest ja teisest ja kolmandast, siis mida rumalamad on need juhid, kes ei tea ühest või teisest asjast, seda lihtsam on ka manipuleerida inimestega.
Omasugustega.
Absoluutselt. Ja vaat, see olukord on tegelikult ääretult kriitiline siin riigis. Ja noh, ma ütlen, et nii mitmedki helgemad pead on öelnud, et konservatiivid, kes mõtlevad konservatiivselt, need tegelikult peaksid ikkagi väga tihedalt koondama oma ridu. Sest et võitlus käib eksistents sealselt, eksistentsi baasil. Sest ühel hetkel, kui rakendatakse repressioone, saad aru, siis ei maksa enam ei inimlikud seadused ega mitte midagi. Maailm on näidanud, et sinu kõige parem vastane on surnud vastane. Pole inimest, pole probleemi, pole ekret, on pidu.
Ei ole pidu, uut vaenlast on vaja.
Uus vaenlane on idapiiril, see on juba välja mõeldud ja sellega tegeletakse praegu. Need vaenlasi on maailma kulu, need vaenlase kujusid on maailmas must miljon. Meie enda kaitseväenlased on käinud vaenlastega võitlemas erinevatel mandritel, erinevates riikides on käinud viimast demokraatiat. Kellega nad on võidelnud, kus seal väidetavalt ei ole vaenlasi, kellega võidelda. Vaenlasi tekitatakse, vaenlasi leitakse. Vaenlaste puudust ei ole, aga et seda saaks rahulikult teha ja omada seda vaenlaste resurssi, tuleb kõigepealt kodus kord maia lüüa. Miks pärast Vietnami sõda kokku kukkus jänkidel? Hakkas sellepärast, et kodus tekkis tohutu protest selle sõja vastu. Inimesed ei tahtnud näha enam tina kirste, mis koju toodi. Usu, kui siin koha peal on ka protest, kas või sellise majanduspoliitika, noh, õigusruumi loomise, kujundamise, ideoloogilise diktatuuri peale surumise eest, sest mis asi see ideoloogiline diktatuur oma olemuselt on, kui nüüd need uued plaanitud vastuvõetud seadused, mis puudutavad meediat, mis puudutavad vihakõnet, mis asi see siis tegelikult on? Kas arvad, et selle seaduse raames, kui seda oleks Eestis ametlikult, saaksime me täna siin raadios üldse millestki midagi rääkida, ilma selle, et mingi tehnilise järelvalve kaks ametniku, kes saavad meie kohta, meie tänase saate kohta 10 kaebe kirja, ei tuleks ja laseks meid rahuliku südamega paariks aastaks kinni panna, sest rohkemaks nad esialgu ei julge. Või võtta raadiolitsents ära, et ei möliseks siin sellistest asjadest, mida ei peaks üldse suud ka pruukima. See on see reaalsus, mida ju meile täna ette valmistatakse. Paljud inimesed ei saa sellest üldse aru. Mis see ei puutu minusse? Mul on oma töökoht, ma olen vaiku iir, kurde ma suu lahti teen. Ma jään ilma, mul on maja laen, mul on vaja auto, mul on lapsed trennis, muusikakoolis. Ma pean kogu aeg maksma, mul on kogu aeg raha vaja. See on keskmine eestlane. Kas siis keskmine eestlane on täna rikas? Andke andeks. Jah, kui me nüüd võtame niimoodi, et tõmbame terve maailma, kõik paljasalksed ja paljatagumikuga erinevatest piirkondadest kokku ja võtame siis nüüd, taandame siis selle SKP või SKT selle ühe inimese kohta, siis me võime öelda, et Eesti on tõesti maru rikas ja meie võime kuuluda, noh, kindlasti paari protsendi hulka rikkama inimese hulka terves maailmas, ei vaidle üldse vastu. Aga küsimus on hoopis milleski muus. Kas meie suudaksime siis elada ära siin Eestis, kui meil oleks näiteks mingi Bangladeshi keskmise külaelaniku sissetulek või staatus, kui ta tegelikult oleks?
Harri, sinu jutuga tuleb ju välja, meil on pangalaenu, meil on see, mida võib ära võtta, teine, mida võib ära võtta. Ja meil jääb täpselt samamoodi nagu Bangladeshi kutil enne palgapäeva alles üks banaan ja kõik. Meil on käive suur. Aga rikkust meil ei ole näljalt küll.
Me ei saa öelda niimoodi ka päris üheselt, sellepärast, et Eesti riigis on ka palju inimesi, kes on tublid, töökad, jõukad, normaalselt saavad oma eluga hakkama. Ega see protsent ühiskonnas ei ole tõesti väga väike. Isegi noh...
No 8 inimest Ameerikas kontrollib 50% planeedi ressurssidest.
No jah.
Vaatame seda, vaatame siit, loome kõveraid mõttes ja...
No aga fakt on see, et eestlane on töökas inimene, siin ei ole midagi parata, ta on töökas. Ainult, et tema energia kulub natukene valedele asjadele.
Jah,
sest et...
Enesekaitsele.
Ka mitte ainult seda, aga just nimelt mitte rahvusliku rikkuse loomisele. Ja. Sest et kui sa oled ennast ideoloogiliselt maha mänginud, siis ei anta sulle võimalust luua rahvuslikku rikkust.
Aga sinu
sa võid teha,
on rikkam.
Alati rikkam. Sa võid teha, mida iganes, sul antakse tööd, sulle pakutakse leiba, sulle antakse, sind tunnustatakse, kui sa teed hästi tööd. Kui sa teenid oma isandat hästi, siis sind tunnustatakse. Tunnustamine on tore asi. Tunnustamine võib olla nii moraalne kui materiaalne. Ja kui siin tunnustatakse läbi igasuguste toetuste, abirahade, kõikide muudega, sa saad raha jagada. Juba see on tunnustus. Sellepärast, et ja kuidas see oli, et sõrmed jäävad ikka rasvaseks. Eks? Tead ju seda väga õpetliku ja elutarka lugu. Nii et kõik, kes siin meil raha jagavad usu, nende sõrmed jäävad ka kõigil rasvaseks. Ja mõni suudab nii kohe lausa, ütleme, pekitüki taskusse suruda, kohe nii, noh, nagu...
Mõni. Peasi, et keegi ei näe.
Ei.
Ja.
Ja kui näeb, siis mina polnud süüdi.
Jah.
No võt, nii et ma ei tea, kuhu me selle jutuga välja jõudsime, Margus, aga fakt on see, et kui sa sellise teema laua peale viskasid, siis me saab aratamatult minna mööda või analüüsida seda küsimust globaalselt. ja taandades selle globaalselt nähtu killukesed nüüd meie oma pisikesse kodu Eestisse.
Ja kõige kuradim on see, et kui me räägime siin, noh, imelised kadentsid on ju, et sellel samal juhtkirjal, et aga võt pere vägivald, kõige selle toode, millest sa, Harri, rääkisid, selle toode ongi ju pere vägivald. Kuigi teda tahetakse praegu vägisi siin väänata, ma ei tea, millegi põhjuseks või ma isegi ei oska öelda, milline hinnang sellele antakse, kui tuginedes noh, toimuvale, meil on vaja rohkem raha, et ehitada varjupaiku.
Vaata, Margus, mina võin olla üdini loll inimene ja ma üldse ei väida,
sul on demokraatlik õigus,
et ma olen tark. Aga ma ei saa ühest asjast aru. Ja mitte keegi pole suutud mulle seda selgeks teha. Miks meie emad kasvatavad selliseid poegi, kes nende tütreid peksavad?
See on, jah, nii 20. Kui 21. Sajandi saladus ja oi, aastakümnete eest juba sai siin välja toodud, et me võime kiruda noori, aga kes nad kasvatas? Ei ole midagi parata. No, lõppu natuke luistlikku ka. Kohtust me rääkisime, prokuröridest rääkisime ja eile ma tõin välja ka imelisi lauseid. Peaprokurör Andres Parmas. No, nagu nii läheb prokuröride koondamiseks, kuigi eelarve suureneb ja majanduskasv tõuseb ja ühesõnaga kaine peaga aru ei saa. Ja tema ütles, et prokuratuuri likvideerimise korral saaks ehitada 5 kilomeetrit 4-rajalist teed. See on jumalik asi. Ja siin on veel üks ilus lause, Kärt Anvelt tuletab siin meelde. Mõni nädal tagasi ütlesite ühes leheloos, et potentsiaali perse minna on kõvasti. Kas ka selle järelduse pealt, milles sina rääkisid, kas on veel kõvasti potentsiaali või on vaja veel viimast pisikest pingutust ja ongi perses?
Vaata, võibolla on tõesti õige mehitada need mõned kilomeetrit teed, siis saab vähemalt sõita sinna ja tagasi.
Aitäh, Harri! No jah, ega siin midagi tarka ei oska öelda, ainult et püha sõda läheb edasi.
Igatahes. Thank you.
Saade on salvestatud 2021. aastal.